Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Biz baqildimi? Aqldim.
Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan.
Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Gomoseksual fe'l atvorini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiruvchi videoroliklar tayyorlash va ularni internet tarmog'iga tarqatish lozim.
Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki
professional jurnalist yoki blogerlar bilan shunchalikka borishayotgan ekan, oddiy odamlarning boshiga nimalar solinishi mumkin?
11 ta kvartiraga ko'chdik. Hamma kvartiraga o'z ixtiyorimiz bilan ko'chmadik.
Bu sobiq o'sha SSR davridan qolgan, o'sha paytda KGB o'sha paytda shunaqa qilishgan.
Qo'limizdagi bu sxema bloger Abduqodir Mo'minovning qamalishi arafasida unga qarshi ishlab chiqilgan qoralash kampaniyasi rejasi. Rasmiy tilda chora tadbirlar rejasi deb ataladi. Bu yerda Abduqodirni qanday qilib tadbirni ishlab chiqqanlar tilida geyga chiqarish va uni jamiyat oldida obro'sizlantirish yoki avtohalokatga uchratish singari ehtimoliy ssenariylar bor. Ozodlikning bir oylik surishtiruvi davomida bu kabi sxema O'zbekistondagi ko'plab bloger va jurnalist hamda faollarga nisbatan qo'llanilganini aniqladik. Bu kampaniya boshida kim turgani va qaysi idora va xodimlar safarbar qilingani, qanday ishlatilgani haqida bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Uni ko'proq odam ko'rish uchun albatta like bosing va do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.
Mirziyob chiqib olib har narsalar deb yotibdi. Og'ziga kelgan gapni gapirib, mahalla baymi, korrupsiyani yo'q qilamizmi, shuncha vazirlik tuzdik, bekorga qilmadikmi, bir narsa deb yotibdi. Odamda sal vijdon bo'lish kerak.
Hukumatning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan YouTube'dagi Ko'zgur loyihasi muallifi bloger Abduqodir Mo'minov 2023 yilning 8 fevral kuni erta tongda bedarak yo'qolgan va shu kuni uning daragi IIB hibsxonasidan chiqqandi. Oradan yarim yil o'tib, 2023 yilning 4 avgust kuni Mirobod tuman sudi Abduqodir Mo'minovning 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmi bilan Mo'minovning 3 yilgacha jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishi taqiqlandi. Mahkama uni jinoyat kodeksining firibgarlik va tovlamachilik kabi jami 6 moddasi bo'yicha aybdor deb topdi. Oliy sud raisining birinchi o'rinbosari Ikrom Muslimov Abduqodir Mo'minov ishini ko'rishga huquqiy asos topilmagani vajidan advokat shikoyatini rad qildi. Bloger qariyb 2 yildan beri qamoqda qolmoqda. Xalqaro inson huquqlari hamda matbuot tashkilotlari Mo'minovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini adolatsiz deb topishgan va uni ozod etishni talab qilib keladilar. Qo'limizdagi bu sxema Mo'minov hibsga olingunigacha unga qarshi olib borilgan kampaniya haqida. Sxema rus tilida bo'lib, internet bloger YouTube'dagi Ko'zgu kanali muharriri Abduqodir Mo'minovga nisbatan qo'llaniladigan chora-tadbirlar rejasi deb ataladi. Xo'sh, bunday maxsus reja nima uchun kerak bo'lgan? Ushbu savolga javobni hujjatning o'zidan topamiz.
2022 yilning mart, iyun, iyul, dekabr va 2023 yilning yanvar oyida Abduqodir Mo'minov o'z YouTube kanalida bir necha marta davlat rahbari va boshqa qo'riqlanadigan shaxslarni jamoatchilik oldida obro'sizlantirishga qaratilgan tuhmat va yolg'on ma'lumotlarni e'lon qildi. Shuningdek, 2022 yil dekabrdan beri u tomonidan yangi mustaqil siyosiy partiya tuzish zarurligi haqida shiorlar ilgari surila boshlandiki, bunday faoliyatining oldi olinmagan taqdirda vaqt o'tishi bilan qator salbiy oqibatlar kelib chiqishi mumkin.
Reja mualliflarining ta'biridagi salbiy oqibatlarni bartaraf etish maqsadida Abduqodir Mo'minovga qarshi kompleks tadbirlar ishlab chiqilgan. bu tadbirlarga qaysi idoralar jalb qilingan deb o'ylaysiz? Aniqrog'i, qaysinisi jalb qilinmagan desak, sanash osonroq bo'ladi.
Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati, elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish vazirligi, Majburiy ijro byurosi, Davlat soliq qo'mitasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamiyat salomatligi qo'mitasi, Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi, Statistika agentligi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Toshkent shahar IIB yo'l harakat xavfsizligi inspeksiyasi, Toshkent shahar IIB jinoyat qidiruv boshqarmasi, Toshkent shahar narkologiya dispanseri, Toshkent shahar psixoneurologiya dispanseri, Toshkent shahar nevrologiya dispanseri, Toshkent shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar teri-tanosil kasalliklari dispanseri, Toshkent shahar klinik psixiatriya shifoxonasi, Toshkentdagi poliklinikalar, Toshkent shahar davlat soliq inspeksiyasi, Markaziy bank, Toshkent shahridagi tijorat banklar, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi, Hudud gaz poytaxt MCJ, oliygohlar, maktablar, bolalar bog'chalari.
Ko'rib turganingizdek, ro'yxatdan davlatning deyarli barcha boshqaruv idora va muassasalari nomi o'rin olgan. Boshqacha aytganda, butun boshli davlat mashinasi. Armiyasi demayapmiz, chunki unda mudofaa vazirligi yo'q, ammo bu hali hammasi emas. Ro'yxatda bulardan tashqari tegishli tashkilotlar degan joyi ham bor. Unutmang, so'z atigi bir odam, ya'ni bloger Abduqodir Mo'minov haqida bormoqda. Tadbirlar rejasidan anglashilishicha, bu kompaniyaga blogerlar ham jalb qilingan. Garchi aniq ism-shariflar berilmagan bo'lsa ham. Ushbu tadbirlar rejasi qachon ishlab chiqilgani va kim tomonidan tasdiqlangani ma'lum emas. Unda aniq sana va ishlarning bajarilishi vaqti ko'rsatilmagan. Ammo Ozodlikning O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari bu rejaning Prezident Davlat xavfsizlik xizmatidan chiqarilganini tasdiqladi. So'zimiz biroz cho'zilishi mumkin. Biroq keyingi yillarda o'zbek jamiyatida paydo bo'lgan yangicha faollar nazarida avvalgisidan ham xavotirli qo'rquv faktori negizlarini tushunish uchun u haqda batafsil to'xtalishga qaror qildik. Ozodlik bu ma'lumotlar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov va AOKA direktori birinchi o'rinbosari Dilshod Saidjonovning elektron pochtasiga maktub yo'lladi. Ammo hozircha ulardan javob ololgani yo'q. Sxema tepasida turgani aytilayotgan Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXXdan esa biror rasmiy ma'lumot olish imkoni yo'q. O'zbekistondagi eng qudratli tuzilma bo'lgan DXX Karimov davridan buyon yopiq idoraligicha qolmoqda. Voqealar xronologiyasini o'rganish hamda vaziyatni to'liqroq tushunish uchun Abduqodirning onasi Sabohat Abdullayeva, Abduqodir qamalishi arafasida u bilan yaqindan hamkorlik qilgan bloger Asliddin Kamolni dasturimizga taklif qildik. Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadov esa sxemaning ishlash mexanizmini tushunishimizga yordam beradi. Demak, boshladik. Sxemaga ko'ra, tadbirlar 4 bosqichda amalga oshirilgan. Dastlab Abduqodir Mo'minovning qarindoshlari va yaqinlari aniqlanib, ularning har biri to'g'risida batafsil ma'lumot to'plangan.
Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar ta'sischilari bo'lgan xo'jalik yurituvchi subyektlarni, ularda mavjud ko'chmas mulklarni, ularning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligini, xalqaro pul o'tkazmalari amalga oshirilgan bank hisob raqamlarini, eksport-import operatsiyalarini, ular egalik qiladigan va boshqaradigan transport vositalarini, foydalanadigan mobil telefon raqamlari va mobil telefonlarini aniqlash lozim.
Toshkentda biz turganimizda bizga nisbatan bo'ldi, ko'p narsa bo'ldi. Keyin orqamizdan doimiy mashina yurganini ham aniq bilaman, 100% bilaman, doim orqamizdan yurdi. O'sha ochiqchasiga yurardi, bizni videoga olib ketardi, videoga olib o'tirardi, hatto turgan kvartiralarimiz ham derazasini orqasida o'tirardi mashina, bizni videoga olib.
Zoom orqali ko'rib turiladi va sizni telefoningiz eshitiladi. Siz kim bilan gaplashyapsiz? Sizga kim telefon qilyapti? SMS sizdan tortib sizni akkauntlaringizgacha, sizni rasmlaringizgacha har bitta qadamingiz o'lchamli. Telefon daje o'chirilgan holatda oldin orqa kameralar ishlab turadi. Sizni video zaps qilishadi. Buni Zoom deydi. Buni siz bilmaysiz. Faqat bitta joydan bilishingiz mumkin. Oddiy holda telefon yaxshi ishlab o'tirgan telefon qotib qoladi. Shundan bilish mumkin.
2004-yildan beri organ bilan hamkorlikda ishlayman.
39 yashar Otabek Ahmadov asli buxorolik. O'zining aytishicha 19 yoshidan boshlab O'zbekiston DXHS bilan hamkorlik qilgan.
Ish faoliyatimda juda ko'p jinoyatlar ochilgan, juda ko'p jinoyatlarni fosh qilganman. Buni dalili ham bor, asosi ham bor.
Otabek Ahmadovning 2 yil oldingi bu iqrorini DXX shu paytgacha inkor qilgan emas. Ahmadov iddaosicha u bir necha bor O'zbekiston DXHsining Qirg'iziston, Ukraina va Turkiyadagi maxsus amaliyotlarida ishtirok etgan. 2023-yilda tovlamachilikda ayblangan Ahmadov sudda ayblovlarni inkor etgan va DXHga ishlagan haqida ko'rsatma bergan. Uy qamog'iga hukm qilingan Ahmadov keyinroq O'zbekistondan qochib ketgan va o'zining so'zlariga ko'ra hozirda xorijda yashiringan.
Sxemaga ko'ra Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari bilan bog'liq har qanday ma'lumot ularning o'ziga qarshi ishlatish maqsadida to'planadi.
Operativ yo'l bilan hech bir tariqa oshkor qilmagan holda Abduqodir Mo'minovni uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarni shahar nevrologiya dispanseri, shahar ruhiy asab kasalliklari dispanseri, shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek ularning yashash joyi bo'yicha tuman poliklinikalaridagi tibbiy anketalarini o'rganish lozim.
Davlat xavfsizlik xizmati uni ustidan har xil tuhmat do'stonimalar tayyorlayotganini, har xil o'sha ayblov kamchilik izlayotganini aytgan, bir necha marta aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati o'sha meni hibsga olish uchun turli ishlarni qilyapti, harakat qilyapti, men xabarim bor bilan hammasidan deb aytgan.
Qo'limizdagi bu sxemadan ma'lum bo'lishicha, Abduqodir Mo'minovga qarshi kampaniyaga prezident Davlat xavfsizlik xizmati va DXX boshchilik qilgan. Yuqorida ko'rganingiz ro'yxatdagi qolgan tashkilotlar esa Mo'minovga qarshi rejalangan tadbirlarni amalga oshirishga jalb qilingan.
Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va yaqin aloqalarini PDXX, DXX, IIBning operativ ro'yxatlari orqali tekshirish, shuningdek PDXX, DXX va IIB aloqador bo'linmalarining operativ imkoniyatlari yordamida ularga nisbatan kompromat materiallar yig'ish lozim.
Bunaqa tadbir har doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'lib keladi bunaqa tadbir. Chunki nazoratda ushlab turish bo'ladi, kim bilan gaplashyapti, qanaqa aloqa qilishyapti. Bu narsa ularni shu oldindan qanaqa harakat qilish o'sha taktikasini bilib olish bu. Bu bahona qilib kirib, proslushka qo'yishadi. Shu ili nimadir tashab ketishadi, etta agar bosh ko'taradigan bo'lsa, maqsad uni bir shu nimadir bilan narkotik moddasi yoki boshqa narsa bilan ayblab turib, popugini pasaytirib qamash maqsad bo'ladi. Bunaqa tadbirlar bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Sxemaning ikkinchi bosqichida Abduqodir Mo'minovni blogerlikdan voz kechishi uchun uning qarindoshlaridan foydalanish rejasi aks etgan. qarindoshlarni bunga majburlash uchun turli noqonuniy usullar qo'llanilishi nazarda tutiladi.
Toshkent shahar IIBB YHXB inspektorlari orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalarini tegishli hujjatlarini va to'lanmagan jarimalar yoki taqiqlangan narsa buyumlar bor yo'qligini tekshirish maqsadida muntazam to'xtatish, shuningdek ular tomonidan yo'l harakati qoidalari bilvosita buzilgan taqdirda ham ma'muriy javobgarlikka tortish lozim.
Sabab ta'sir o'tkazish. Masalan, masalan Abduqodir man bir yaqini bo'lsam yoki qarindoshi bo'lsam meni har deganda gayi to'xtatadi, hali prokuratura chaqiradi, hali u chaqiradi, hali bu chaqiradi. Biz insonmiz, tabiiyki biz insonmiz, biz mukammal yaratilmaganmiz. Insonligimiz baribir pan berib qo'yadi. Biz o'sha sababchi odamlarni qidiramiz, keyin prokuraturaga borsak ham yoki o'sha gayi xodimi saqlab bizani bezovta tursa ham biza kimni sabab qilib ko'rsatamiz? Abduqodirni sabab ko'rsatamiz. Ha, shu qarindoshim, yo'man shu mani o'rtog'im edi, shu bilan gaplashib qo'yibman, bekor shu bilan gaplashibman, ming la'nat o'shanga, mana shu deb menga shuncha bosh og'riq bo'ldi degan bu qanday desam, bu bosim deyiladi, bu gramitni bosim bo'ladi. Uje avtomatikki o'sha qarindosh bo'lsin, yaqini bo'lsin, avtomatikki Abduqodirdan ko'ngli sovib ketadi, gaplashgisi kelmaydi, yordam bergisi kelmaydi.
Tadbirlar rejasida aytilishicha Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari muntazam ravishda nafaqat yo'l patrul xizmati inspektorlari yordamida javobgarlikka tortilgan, balki MIB, soliq xodimlari va hatto bankirlar ham bu ishga aralashgan.
Tijorat banklari soliq inspektorlari xizmati va majburiy ijro byurosi orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning soliqlar, boshqa majburiy yig'imlar va kreditlardan qarzdorligi bor yoki yo'qligini tekshirish va aniqlangan taqdirda ularning jumladan sud tartibida garovga qo'yilgan yoki boshqa mulkni musodara qilgan holda majburiy undirilishini ta'minlash lozim.
Birinchi turgan kvartiramizda haligi Abduqodir bilan birga turgan tuzildagida biz hali chiqib ketmay turib 2-3 ta qog'oz kelgan birdaniga, 2-3 ta bir tas 400 ming qanaqangidir qog'oz. Men unda e'tibor bermaganman. Men shu mayli tinchlik bo'lsa, shuning uchun ham bir muammo bo'lmasin deb joy-joyida to'latirib yorganman.
Maqsad sindirish. Maqsad bitta insonni sindirish, bitta insonni yo'q qilish. Chunki obyekt deydi Davlat xavfsizlik xizmati. Ular masalan Abduqodirni obyekt deb hisoblaydi, meni obyekt deb hisoblaydi. O'sha любой bitta o'ziga dushman deb bilgan odamni ular obyekt deb hisoblaydi. O'sha obyektni bular birinchi o'rinda finans jihatdan sindirish. Chunki любой insonni finans tomonidan sindirsa, u oson bo'ladi uni yana dalishi sindirish. Faqat shu ma'lumot olish hozircha i внедрение deydi. Ularni o'sha yaqin atrofi qarindoshlari orasida verbovka deydi. Davlat xavfsizlik xizmati verbovka qilib o'zini qarindoshlariga o'sha biz senga o'qib beramiz, biz senga bu qilib beramiz deydi. Agent qilib yili bir xabarchi qilib o'zini olib, o'sha qanaqadir bir chiroyli va'dalar berib, uni undan foydalanadi.
Sxemaning navbatdagi qismiga diqqat qiling.
Vaqti-vaqti bilan Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar boshqaruvidagi transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisalarini uyushtirish.
5 yil avval Xorazmda mahalliy hokimiyatning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov yo'l transport hodisasida halok bo'lgan edi. Rasmiylar jurnalistning o'limiga siyosiy tus berilmasligini so'rashgan, ammo tarmoq faollari ushbu o'lim hodisasini shubhali deb atashgandi. Ozodlik ixtiyorida hokimiyat vakillari Davlatnazar Ro'zmetovning o'limiga biron shaklda aloqadorligiga ishora qiluvchi dalil mavjud emas. Ammo jurnalistning o'limiga olib kelgan hodisa yuzasidan ochiq tergov o'tkazilmagan va ko'plab savollar javobsiz qolayotir.
Avariya uyushtirish bu mana avtohalokat, biroq masalan siz obyekt bo'lsangiz, mashinangizda harakatlanib ketib turgan bo'lsangiz, shu bir bitta o'sha o'zlarini odamlarni ishongan odamlarni topishadimi? Mashinada sizga yo'l bermasligi mumkin, yoki sizni bilmay turtib yuborishi mumkin. O'sha sizni o'sha avtohalokatni keltirib chiqaradigan vaziyatda sizni qo'yadi. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Bu birinchi marta emas. U juda ham bunaqa vaziyatlar ko'p.
Baqildimi?
2022-yilning 23-dekabr kuni Abduqodir Mo'minovga qilingan hujum esingizdami?
Uyimni oldiga kelib, noma'lum shaxslar, maska taqqan shaxslar urib do'pposlab ketdi.
Abduqodirning o'zi Ozodlik bilan suhbatda bu hujumni o'ziga qilingan suiqasd deb atagandi.
Nima uchun o'zingizga qilingan hujumni xonanda Jahongir Otajonovga qilingan hujumga qiyosladingiz? Bular deganda kimlarni nazarda tutyapsiz?
Xo'p, buni kechagi chiqqan Aslin Kamolov, yana do'stimiz bilan qilgan chiqishimizda ham ta'kidlab o'tdim. Eslasangiz, Otajonov ham Mirziyoyevni iste'fosini so'rab, Mirziyoyev keting deganida, u ham qandaydir partiya ochish yoki biron bir harakat qilib, mana shu hukumatda bo'layotgan siyosatchilarni bir o'ta, nima deydi, talon-taroj qilayotgan, xalqni mensimayotgan, ochiqcha xalq ustidan kulib, xalqni qo'pol qilayotgan, bir tinga ham qolmayotgan holatiga achinib, juda ko'p tanqidlar qilib boshlagan edi. Va shu tanqidlarni ichida, boy aytganimdek, Mirziyoyev keting, iste'fo bering deb boshlaganidan ozgina vaqt o'tib, unga xuddi mana shunday harakatlar amalga oshirildi. Shuning uchun o'sha payt ta'limga kelgan narsa ham aynan shu Jahongir Otajonov mana shunday qilingan edi. Menga ham shunday qilin degan fikrga keldi.
Sobiq DXX xodimi Otabek Ahmadovning iddaosicha, 2 yil oldin Abduqodir Mo'minovga qilingan o'sha hujum ham qo'limizdagi sxema asosida amalga oshirilgan.
Davlat xavfsizlik xizmatining qo'li bilan ichki ishlar xodimlari orqali bu suiqasd uyushtirildi. Audio zapis bor, video zapis bor. O'sha Abduqodir bo'yicha gaplashilgan, o'sha Davlat xavfsizlik xizmati o'sha pochtalon bo'yicha uning rasmlari bor, videolari bor. Albatta men strahovka qilganman. U kelib ketgan gaplashganimizdan keyin albatta video kamerani ko'tartirib, o'sha ko'rishgan joylarimiz, gaplashgan joylarimiz, undan tashqari diktofonda men zaps qilib olganman uni. Bunami zapslari bor menda.
O'sha paytda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 164-moddasi, ya'ni talonchilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergan. Ammo uning natijasi haqida jamoatchilikka hech qanday ma'lumot berilmagan.
Abduqodir o'zi bir necha marta bilib qolgan, sezgan, orqasidan kuzatib yurishgan. U doim o'sha mashinasini ham ichkari, ham oldi, ham orqa tomonlargacha kamera o'rnatgan. Sababi bir necha marta o'zini orqasidan ta'qib qilishayotganini payqab qolgan.
Sxemani o'qishda davom etamiz. Mabodo bu sxema sizga qarshi ishlatilguday bo'lsa, bilingki, uyingizga turli tashkilot xodimlari serqatnov bo'lib qolishadi. Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilgan turli idora xodimlarining son-sanog'i yo'qdek tuyuladi. Kimlar jo'natilganiga bir e'tibor bering.
Tungi vaqtlarda quyidagi xizmatlar orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning yashash joylariga quyidagi asoslarga ko'ra navbati bilan va bir necha marta borish, ichki ishlar organlarining uchastka inspektorlari va patrul post xizmati vakillari, qo'shnilarning go'yo bu uyda shovqin-suron bo'lgani yoki jinoyat sodir etilgani haqida shubha borligi vajidan berilgan murojaatlari bo'yicha tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizligi, avariya, gaz xizmati va qutqaruv xizmatlari go'yo uy egalarining chaqiruvlari bo'yicha.
Hali bu hammasi emas. Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilganlar ro'yxati ancha uzun.
Hudud gaz poytaxt MCJ va avariya gaz xizmati orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarni yashash joylarida gaz nasoslari, nasos va qo'lbola isitish moslamalari noqonuniy qo'llanilayotgani yoki yo'qligini, shuningdek gaz sizib chiqqan yoki chiqmaganini aniqlash maqsadida muntazam tekshirish.
Yo'q, hali ham ro'yxat to'la emas. Daydi itlarni tutuvchilar ham bor bu ro'yxatda.
daydi hayvonlarni tutish bo'yicha maxsus mexanizatsiyalashgan otryad pozitsiyasi orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslarning yashash joylariga go'yo qutqarish yoki boshqa yuqumli kasalliklarga chalingan yovvoyi hayvonlarni tutish uchun vaqti-vaqti bilan borish.
Abduqodir aytgan bu gaplarni uyida o'sha har qanaqa tashkilotlarning xodimlari kelishi haqidagi gaplarni aytgan, haqiqatdan uni uyiga tez-tez bezovta qilib turishardi.
Biz Toshkentda turganimizda lekin qaysi kvartiraga turgan bo'lsak, shunaqa odamlar kelgan, ular hayron qilgan, biz to'laganmiz-ku deb. Keyin o'shalar kelgandan keyin 3-4 kundan keyin mahalla rais kelib, haqiqatda ochig'i o'sha uy egalariga bosim qilib, bizni keyin chiqishga majbur bo'lganmiz, chunki o'sha uy egalariga og'ir bo'lmasin deb. Chunki biz Toshkentda turganimizda 11ta kvartiraga ko'chdik. Hamma kvartiraga o'z ixtiyorimiz bilan ko'chmadik. Hamma kvartiraga majbur bo'ldi. Bizni iltimos chiqib ketinglar dedi. Lekin Toshkentda ko'p bo'ldi unaqa narsa.
Yuqorida Abduqodir Mo'minov va uning yaqinlari uylariga jo'natilgan idoralarni sanadik. Ayni paytda ularning ishxonalariga jo'natilgan tekshiruvchilarning ro'yxati yanada uzun.
Qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik, bandlik va kambag'allikni qisqartirish, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash vazirliklari, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, sanoat xavfsizligi davlat qo'mitalari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi AJ, hudud gaz poytaxt MCJ, shuningdek boshqa nazorat qiluvchi davlat muassasalarining tegishli buyumlari orqali Abduqodir Mo'minov, uning qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslar ishlaydigan va ta'sischilar bo'yicha xo'jalik yurituvchi obyektlarning faoliyati energiya resurslarining maqsadli sarflanishiga, kommunal xizmatlardan foydalanishga doir va boshqa me'yor va talablarga muvofiqligini tekshirishni tashkillashtirish.
Tekshiruvchilar ro'yxatida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti va davlat soliq inspeksiyalari ham bor.
Abduqodir doim menga aytganki, a'zolari yaqinlari orqali ularni ishxonalariga borib chaqirtirib, yaqinlariga bosimlar, turli bosimlar o'tkazib, o'sha Abduqodirning faoliyatini to'xtatish bo'yicha talablar qilingan va u doimiy o'sha oila a'zolari, yaqinlari bilan mana shu masalada kelisholmasdan doimiy nimalar konfliktlar bo'lib turgan. Bu vaqtda Abduqodir har doim menga aytadi.
Bu tadbirlar rejasini ishlab chiqqanlar tibbiy dispanserlar faoliyatiga ham keng o'rin berishgan. Rejadan poytaxtdagi deyarli barcha tibbiy dispanserlar bu sxemani amalga oshirishda ishtirok etgan degan xulosaga kelish mumkin.
Teri tanosil kasalliklari dispanseri orqali Abduqodir Mo'minovning turmush o'rtog'ini, shuningdek qarindoshlari va u bilan yaqin aloqadagi shaxslardan ayrim ayollarni go'yo ularning OITV yoki OITSga chalinganiga doir ma'lumot olingani haqidagi vaj bilan ko'rikka jalb qilish lozim. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati orqali Abduqodir Mo'minov uning qarindoshlari hamda u bilan yaqin aloqadagi shaxslarga nisbatan go'yo ular xavfli kasallik yuqtirgan yoki boshqa infeksion kasalliklarga chalingani haqidagi vaj bilan tibbiy xarakterdagi chora-tadbirlarni tashkil qilish lozim.
O'sha uni yaqin qarindoshlari atrofidagi o'sha quruq obshinalariga dezinformatsiya tarqatadi. Masalan, qo'pol qilib aytganda, u gay deyishadi, yo fredgar deyishadi, bu buni aldagan deyishadi. Maqsad unga shunaqa bir unga fikr o'zgartirish bo'ladi maqsad. Bu juda ham yaxshi taktika, bu oldin ham bo'lib kelgan, undan keyin ham bo'lib keladi bu.
Mana gaz navbatda turganlar ham mana gaz olmasdan ketyapti, mana chiqib ketyapti. Mana shunday bo'ladi.
Agar O'zbekistonda muxolif partiyalar bo'lib kurashib, mana shu tepadagi o'tirgan haromxo'rlarni qilayotgan ishini noto'g'riligini ko'rsatib, o'zini bir nima deydi, dasturlarini e'lon qilib, o'sha dasturlari bo'yicha nomzodi bo'lgan odamini prezidentlikka olib kelib, mana shuni yutib chiqib, halol, to'g'ri, xalqni o'ylaydigan odam mamlakatni mana shunday boshqarib to'g'ri siyosat yuritganda edi. Mana shu yerga hozir metinga kelgan odamlar mana shu hozirgi siyosatchilarni o'zini ham urug' aymog'ini ham so'kib qarg'ib ketmas edi.
Bu sxemaning eng asosiysi 3-bosqichi.
Bu bosqichda Abduqodir Mo'minovning auditoriyasini qisqartirish va alohida unga nisbatan ishonchsizlik uyg'otish maqsadida uni internet makonida aniq yo'naltirilgan tarzda obro'sizlantirish rejalangan. Bunda blogerlar yordamidan keng foydalanish ko'zda tutilgan.
Sirtdan Abduqodir Mo'minovning yuziga juda o'xshash yuzdan foydalangan holda uning noan'anaviy jinsiy orientatsiyasini, erkaklar bilan maxfiy aloqalarini, shuningdek gomoseksual fe'l-atvorini to'g'ridan-to'g'ri aks ettiruvchi videoroliklar tayyorlash va ularni internet tarmog'iga tarqatish lozim.
Men o'zim tanigan, bilgan va o'zim o'sha eshitgan, ya'ni o'zim guvohlik bera oladigan blogerlarim, faollarim haqida aytadigan bo'lsam, taxminan 5-6 ta chiqadi. O'sha davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o'sha LGBT boshqa narsa deb har xil provokatsiyalar ortidan uyushtirilgan, aytilgan faollar. Lekin men eshitganlarim, boshqa joydan ma'lumotlar olganlarim, endi unga men guvohlik bera olmayman. Mana shunaqalarni agar yig'adigan bo'lsa, bular juda ham katta bir raqamlarni hosil qiladi.
Ozodlik bir oy davomida 10 dan ziyod o'zbekistonlik bloger bilan suhbatlashib, qo'limizdagi ushbu sxema ko'pchilikka nisbatan qo'llanilganini aniqladi. Aynan seks sahnalariga oid fake kompromatlar ko'pchilik blogerlarning ovozini o'chirishda keng foydalanilgan.
Bu kompromatlar mana birovni sharmandalarcha sharmanda qilib sindirish deydi. Bu kompromat juda ko'p qo'llaniladi. Soxta kompromatlar juda ko'p qo'llaniladi. Chunki bu o'zimda bo'lgan, Abduqodirga bergan intervyum natijasida meni ayolimni chaqirib, yoki qaysidir videolarni ko'rsatib, mana ering qizlar bilan yuriydi, mana ering buzuq ishlar bilan shug'ullangan deb ko'rsatib, ajrashtirishgacha borishgan. Bu o'zimda bo'lgan narsa.
Xuddi shunday fet kompromatga nishon bo'lgan jurnalist qiz ayrim postlarni o'chirishga majbur qolganini Ozodlik bilan suhbatda gapirib berdi. Biz o'zimiz gaplashgan bloger va jurnalistlar nomini xavfsizlik vajidan ochiqlamayapmiz.
Bu spesialni bu narsada bu oylab, daj kerak bo'lsa yillab tayyorgarlik ketadi. Bu bir kunda bo'ladigan narsa emas. Bu soxta mana shuni pastava qilish uchun kerak bo'lsa oylab yillab bu narsaga o'sha qizni yo ayolni o'sha erkakni jo'natib, siz bilan shu birinchi aloqa o'rnatib, shu yaxshi gapirib, yordam berishingiz kerak, qilishingiz kerak, bu qilishingiz kerak deb shu ichingizga kirib olib, keyin o'sha davlat xavfsizlik xizmati qo'yilgan zadaniya deydi, o'sha zadaniyani to'liq bajarib berish kerak bo'ladi. Va u ushbu soxta kompromatni o'sha obyektga nisbatan bular qarshi ishlatadi.
Asosan o'zi hamma shu kim nima deydi, elni nazariga tushdi, faol bo'ldi, vatan uchun, xalq uchun qanaqadir bir harakatlar qildimi, uni obro'sizlantirish uchun birinchi qilinadigan ish mana shu davlat xavfsizlik xizmati o'sha oldingdan qolib kelgan metodi, uni xalqni oldida o'sha obro'sizlantirish uchun xalqni nasoniyatiga tegadigan, ya'ni LGBT, ateizm, islamofobiya degan narsalar bu bizni o'zbek mentaliteti qabul qilmaydi. Shaxsan men ham qabul qilmayman. Va mana shu biladi bizani, qayer nozik joyimizni, hissiyotlarimizni biladi va hissiyotlarimizdan foydalangan holda mana shu joydan hujum qiladi-da, bularni nomini badnom qilishga harakat qiladi.
O'zbekiston hukumatining o'z muxoliflari va tanqidchilariga qarshi bu kabi noqonuniy usullardan foydalangani mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari uchun yangilik emas. Mahalliy jurnalistlar va blogerlar uchun ham bu yangilik emas. Maxsus xizmatlar tomonidan qo'llanilgan bunday fake kompromatlarga oid dalillar ko'pgina sud jarayonlarida yangragan va advokatlar hamda huquq faollari tomonidan hujjatlashtirilgan ham.
Men o'zim masalan bu bo'yicha bir nechta misollarni aytishim mumkin. O'zim biladigan, jamoatchilik biladiganlar bu o'sha Feruza Babashova deputat misol uchun bo'lgan, hammasi uyushtirilgan, oldindan rejalashtirilgan yoki bo'lmasa o'sha Qalampirizni jurnalistlar o'sha Feruza Najmiddinova haqida mana shu odam deb yolg'on bir nima tarqatishdi va yaqinda ham bir porno qaysidir saytdan boshqa bir shaxsni videosini montaj qilib, yaqinda bitta bloger bor, go'zal opa, o'sha opani o'sha odamni chiqarishgan. Aslida u umuman boshqa davlatda tasvirga olingan va umuman boshqa shaxs, lekin shuni qilishdi mana shu bo'ldi.
Ammo faollar va advokatlarning bunday epizodlarni tergov qilish va ularga huquqiy baho berish haqidagi so'rovlari aksar hollarda rad etiladi.
100% ishlaydi bu. 100%. Chunki o'sha uchun ko'p jurnalist blogerlar ochiqcha ko'p gaplasha olmaydi. Ko'p narsani olib chiqa olmaydi. Chunki hamisha har doim aytadi, yuqoridan komanda bo'lgan, bu narsani gapirish kerak, bu narsani gapirmaslik kerak. Davlat xavfsizlik xizmat idoralarida unga nisbatan unga o'zi kompromat bor. Bu 100% ishlatiladi. Bu nafaqat jurnalist blogerlarga, bu balki sud tizimi bo'lsin, prokuratura tizimi bo'lsin, bu ichki ishlar tizimi bo'lsin, bu har bitta sohaga ishlatiladi. Bu nafaqat jurnalist blogerlarga.
Rasmiylar, xususan huquq tartibot idoralari mas'ullari esa hech qachon bu boradagi savollarga javob bermaydilar.
Что для меня был шоком?
Meni butkul larzaga solgan narsa insonni badnom qilish haqidagi gaplar. Bu hujjatning birinchi sahifasidan boshlab qayd qilingan. Ular kompromat yasash kerak deb ochiq oydin aytishmoqda. Kompromat Sovet maxsus xizmatlarining sevimli shiori edi. Ming afsuski, hozirgi o'zbek maxsus xizmatlari ham uni juda yaxshi ko'rishadi. Hujjatda biz obro'sizlantirish, yomonotlik qilishning klassik usullarini ko'ramiz. Ular orasida odamning o'zini besoqolboz, ayol qarindoshlarini esa oytis yuqtirgan deb gap tarqatishgacha jamiki polit usullar bor. Markaziy Osiyo jamiyatlarida bunday mazmundagi mishmishlar insonni tamomila badnom qilib, ma'nan o'ldiradi.
Va mnogom psixologicheski davit na chelovyeka.
Ammo mulozimlar bunday shantaj usullarini bilvosita tan olgan holatlar ham yo'q emas. Matbuot va tarmoqlarni jumbushga keltirgan mana bu audio yozuv yodingizda bo'lsa kerak.
Ani kto vobshe? Ani tvoy alibashnetni? Onani bolasimi, bilmaymi, itni bolasimi? Я могу так сделать, что у вас махалля не принимают.
2019 yil noyabrida tarmoqlarda tarqalgan audioda Toshkentning o'sha paytdagi hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zining ta'biricha 6 sekundda jurnalist va blogerlarni g'iyga chiqarishi va shu yo'l bilan ularni sharmanda qilishi mumkinligini aytib tahdid qilgan edi.
Я так могу сделать, ваши соседи курсканиндан курбана ko'yib qochib ketdi. Я могу это сделать. Что, мне трудно, что ли, вас объявить геем? Это легко. Легко. Свобода слова. Я за 6 секунд вас посажу на одну такси с геем. И все. Фотографирую. Вас объявляют геем. Лёгкадым рахмарымызге. Лёгкадым рахмарымызге. Я могу это делать. 6 секунд могу сделать.
Keyroq hokim jurnalistlardan uzr so'ragan, ammo O'zbekistonning sud va prokuratura idoralari ijro hokimiyatining yuqori martabali mulozimining tahdidlariga huquqiy baho bergan emas. Sxemani o'qishda davom etamiz.
Sirtdan Abduqodir Mo'minovning yuziga juda o'xshash yuzdan foydalangan holda uning alkogolli ichimliklarga, giyohvandlik vositalariga va psixotrop moddalarga rujuv qo'yganini, shuningdek nomaqbul xulq-atvorini aks ettiruvchi foto va video materiallarini yaratish va tarqatish, shundan so'ng Abduqodir Mo'minovning narkomanligini, uning remissiyalarini, shuningdek unga narkologik yordam ko'rsatilganini aniqlash maqsadida ichki ishlar organlari va shahar narkologiya dispanseri orqali bir necha marta tekshiruv tashkil qildi. Kerak.
Oson, bu sobiq o'sha SSR davridan qolgan, bu o'sha paytda KGB ishtiklar o'sha paytda shunaqa qilishgan. Hozirgi kunda FSB ham bu narsadan yaxshi qo'llaydi. Bilasiz, bizada asnolmoy, bizani davlat xavfsizlik xizmatimizni asnolmoy bu FSB boshqaradi. Bu FSBni hech qanaqa bitta ko'rsatmasi asosida bular o'zicha bitta ish qila olmaydi. Bularni o'sha oldin SKB deydi. Bularning har xil o'zini faoliyati bor. A'si bor, S bor, gruppa A, gruppa S bor. Bular shunaqa jinnixonadan bular yaxshi foydalanadi. Jinnixona, narkodispanser, narkotik narkodispanserlardan daj kerak bo'lsa, aytadiki, "Ha, bu narkoman, bu shunaqa, bu mana qonidan chiqdi" deydi. Bu hech qanaqa. Faqat yolg'on tuhmat asosida bu maqsad o'sha insonni sindirish, maqsad o'sha insonni qamash bo'ladi. Bu
Ozodlik o'z surishtiruv jarayonida Abduqodir Mo'minovga qarshi fake kompromatlarni tarqatishda ishtirok etgan blogerlar haqidagi ma'lumotning bir uchi Darxondagi norasmiy ofisga borib taqalishini aniqladi. Prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbarining endilikda sobiq o'rinbosari Otabek Umarovning ko'rsatmalari asosida ish yuritgani iddao qilingan ofis ozodlik manbalariga ko'ra blogerlar xizmatidan keng foydalangan. Huquq tartibot idoralaridagi manbalar blogerlarni qo'rqitish va qalam haqi evaziga ishlatgan ushbu sxema tepasida ham aynan Otabek Umarov turganini iddao qilishmoqda. Ozodlik tasarrufida bu iddaoga ilova qilingan skrinshotlar mavjud. Ammo hozircha ushbu skrinshotlarning haqqoniyligini tekshirish imkoni yo'q. Endi yana sxemaga qaytsak.
Abduqodir Mo'minov tomonidan O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi talablari, ayniqsa islom dini qonunlari va asoslari buzilganiga, uning g'ayri-axloqiy ishlariga hech narsaga muhtoj bo'lmay yashayotganiga, tuhmat yoki boshqa nomunosib faoliyati ortidan boylik orttirgan hammaga ma'lum ayrim korrupsioner shaxslar bilan aloqalari sabablariga doir faktlarni turli blogerlar orqali yoritish lozim.
Va nihoyat sxemaning 4-chi bosqichi. Sxemaga ko'ra, bu bosqichda Abduqodir Mo'minovning qamoqqa olinishini uyushtirish va uni tanqidiy chiqishlar qilishdan voz kechishga majbur qilish rejalangan.
Operativ imkoniyatlarni qo'llagan holda Abduqodir Mo'minov tomonidan ma'lum bir shaxsga tan jarohati yetkazilishini uyushtirish, buning natijasida ichki ishlar organlariga murojaat yo'li bilan uning qonuniy ushlanishini ta'minlash va noan'anaviy jinsiy orientatsiyaga ega o'ta xavfli jinoyatchilar bilan bitta kamerada saqlanishini tashkil qilish.
Jazo muddatini o'tash davrida bilasiz, ikkiga ajraladi: qizillar, qoralar. Jinoyat olami degan narsasi bor. U yerda o'zini oper gruppalari bor, operativniklari bor. Va ularni ustidan nazorat qiluvchi davlat xavfsizlik xizmati bor. Ularning ko'rsatmasi asosida любой bitta mahkumni chaqiradi, любой bitta mahkumni chaqirib, "Sen mana shunaqa Abduqodirni Abduqodir bilan masalan bitta kravat yonma-yon kravatda yotsang, kechqurun qo'ling bilan qo'pol qilib aytganda ko'tiga tekkin, yo etkin, qo'li bilan mani asovimni ushladi. Bu maqsad massani, o'sha massani ichida shu narsani chiqarib turib, Abduqodirni masalan ko't qili, ko't pulli, bu ko't, bu yo'q, bu deb masalan qo'pol qilib aytganda uzr, mana shunaqa intriga qilish bu.
Abduqodir Mo'minov hibsga olingach, unga qarshi ko'rsatma beruvchilar soni kun sayin oshib borgan. Mo'minov ishi bo'yicha bir necha tadbirkor dohil 14 kishi jabrlanuvchi deb topilgan. Umumiy zarar 903 million so'mdan ziyod deb baholangan. Abduqodir Mo'minov o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olgan, olmagani hanuzgacha noma'lum. Sudga qadar bloger 5 nafar advokatning xizmatidan voz kechgan.
Oldin kelgan vaqtlarida bir ikkitaligi otryad boshliqlari ancha qo'pol gapirib, "Sen advokat o'tirasan, sen 7 yil 3 oyda ketasan, sen o'ylama chiqaman" degan gaplar bo'lgan ekan.
Apellyatsiya sudida Abduqodir tergov jarayonida organ xodimlari unga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llagani, jumladan elektr toki va rezina tayoq bilan zarba bergani, tepkilagani va qovurg'osini sindirgani haqida gapirgan.
Qiynoqlar masalasiga aynan tergov jarayonida yo'l qo'yilayotgan mana shunaqa qiynoqlarga muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar.
Abduqodir Mo'minov ishi bo'yicha tergovga rahbarlik qilgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning o'zi ham hozirda hibsda. Ozodlik manbalariga ko'ra, polkovnik Toshxo'jayev 26 oktyabrda prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga nisbatan uyushtirilgan siyosiy suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilishda ayblanmoqda. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Abduqodir Mo'minovga nisbatan shafqatsiz qiynoq qo'llangani haqidagi iddaolarni tekshirishga chaqirgan.
И знаете, самое, наверное, ужасное это то, что этот человек сейчас отбывает наказание, и мы
Eng yomoni nima, bilasizmi? Abduqodir ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tamoqda. Inson huquqlari ham jamiyati esa u qiynoqlarga solinganiga doir aniq dalillarga ega. Ya'ni bu hujjat hazil yoki qanaqadir o'yin emas. Prezidentga yaqin odamlarning o'zi shunday amaliyot bilan shug'ullanayotgan ekan, jurnalist va blogerlarga nisbatan siyosat tubdan qayta ko'rib chiqilishi kerak. Va bu xalqaro tanqidchilarni, jurnalistlarni, inson huquqlari faollarini ham qamrab olishi kerak. Bular professional jurnalist yoki blogerlar bilan shunchalikka borishayotgan ekan, o'zbekistonlik oddiy odamlarning boshiga nimalar solinishi mumkin degan savol xayolga keladi.
Тогда что сказать о среднем человеке в узбекском обществе?
Президент Мирзиёев qiynoqlarga chek qo'yishga va'da berganiga qaramay, jazo muassasalarida qiynoq va shafqatsiz munosabat hamon ko'p kuzatilmoqda va bu kabi jinoyatlar uchun jazosizlik normaga aylanib ulgurgan.
И мне кажется, что кроме того, чтобы полностью реабилитировать Абдулкадира Муминова.
Абдулкадир Муминовни butunlay reabilitatsiya qilish va jurnalistlarni badnom qilish bilan shug'ullanuvchi kimsalarni jazolashdan tashqari maxsus xizmatlar faoliyati parlamentda jiddiy muhokama qilinish kerak deb hisoblayman. O'zbekiston xalqi, fuqarolik jamiyati davlat rahbari bilan matbuot anjumani o'tkazish orqali to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishga arziydi deb o'ylayman. Zero bu prezidentning shaxsan yaqin kishilarga aloqador masala va Mirziyoyev voqea yuzasidan mutlaqo rasmiy izoh berish kerak.
Так как это касается приближённых лиц самому президенту, я думаю, он должен прокомментировать.
Абдуқодир Муминов hozirda Navoiydagi qamoqxonada saqlanmoqda.
Lekin oldin ham aytgandim, Abduqodirga umumiy hukmga, umumiy tartibga hukm chiqqan, lekin u o'sha yerdagi qattiq tartiblarda saqlanyapti. 26 noyabrda kelin bilan birga 3 kunlik uchrashuvga bordik. Sog'ligiga juda ham xavotirman doim, chunki Zangotada saqlanayotganda ham buyrak og'riyotganida, u yoqda ham buyrak og'riyapti. Endi oxirgi 2 marta borganimda juda qattiq yo'tal, lekin 1-2 marta temperatura qildim dedi. Lekin yo'tal juda kuchli.
Abduqodirga qo'yilgan firibgarlik va tovlamachilik kabi ayblovlar keyingi yillarda hibsga olingan har ikkinchi blogerga nisbatan qo'llanilayotgan ayblovlardan. Ozodlik Mirziyoyev prezidentligi davrida hibsga olingan, qamoqqa tashlangan va bosimga uchragan 100dan ortiq jurnalist, bloger va faollarning ishini hujjatlashtirgan. Bugun tilga olganimiz ushbu sxema 100 kishining qay biriga qo'llanilganiga to'xtalib o'tirmadik. Soxta kompromatlar keng tarqalganiga qaraganda sxema qurbonlari soni ko'proq bo'lishi mumkin.
Мы видим совершенно уникальным прямым языком.
Hujjat yana shunisi bilan hayratga soldiki, u prezidentning O'zbekiston demokratiyaning zamonaviy ko'rinishiga o'tyapti. Islohotlar amalga oshirilyapti degan da'volariga. Shuningdek, yaqinda parlament saylovidan so'ng mamlakatga muxolifat kerak deb aytganiga qaramasdan, hokimiyat vertikali markazlashtirilgani, veterinariya xizmati yu mahalla qo'mitasigacha barcha idoralar qudratli hukmbardor maxsus xizmatlarga bo'ysundirilganini ko'rsatmoqda. Va bu barchamizni sergak tortirish kerak. Zero bunday yondashuv so'z erkinligini o'ldiradi. Legitim tanqid yoki shunchaki o'z professional faoliyatini olib borayotgan kishilarni qo'rquvga soladi. Fuqarolik jamiyati yo'qligini, fuqarolarning manfaatlarini tamsil qiluvchi muqobil tizimlar yo'qligini, nafaqat yo'qligi, balki bosib, ezib tashlanayotgani va qatag'on qilinayotgani bildiradi.
И их не только нет, но они подавлены, репрессируются.
Agar siz ham maxsus xizmatlar yoki huquq tartibot idoralaridan shu kabi shaklda jabr ko'rgan yoki bu kabi noqonuniy harakatlarga guvoh bo'lgan bo'lsangiz, Ozodlik sizga mikrofon tutishga tayyor. Ozodlik bugungi dasturda tilga olingan rasmiy idora va tashkilotlar izohi uchun ham ochiq. Surishtiruvlarimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bashar Asad Damashqni tark etgandan buyon birinchi bor bayonot berdi. Yevropa ittifoqiga a'zo 27 mamlakatning tashqi ishlar vazirlari Suriyaning yangi hukumati bilan rus harbiy bazalaridan qutulish masalasini muhokama qiladi. Moskvadagi portlashda Rossiyaning kimyoviy va biologik mudofaa kuchlari general-leytenanti halok bo'ldi. Ukrayna urushining 1028-kunchi kuniga oid yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Suriyaning sobiq prezidenti Bashar Asad Damashqni tark etgandan buyon birinchi bor bayonot bilan chiqdi. Asad o'z bayonotida Rossiyaga jo'nab ketishigacha bo'lgan vaziyat qanday bo'lganini tushuntirdi. Asad oldindan boshpana so'rash yoki o'z lavozimidan voz kechishni rejalashtirmaganini ta'kidladi.
Yagona tanlovim jangni davom ettirish bo'lgan. 13 yildan ko'proq vaqt davomida jangarilar hujumi tahdidiga duch kelgan eng og'ir yillarda ham oilam bilan Damashqda qolganman.
Uning aytishicha, Asad jangarilar Damashqqa kirguniga qadar ham shaharda bo'lgan. Isyonchilar Damashqqa kirgach, u Rossiyaning ittifoqchilari yordamida Latakiyaga yetib borgan va u yerdan turib harbiy harakatlarni davom ettirishni maqsad qilgan. Biroq Rossiyaning Xmeymim havo bazasiga yetib kelgandan keyin Asad Suriya armiyasining bir qancha pozitsiyalari qulagani va quruqlikdagi kuchlar o'z pozitsiyalarini boy berganini eshitib, qolishdan ma'no yo'q degan qarorga kelgan. Moskva o'z harbiy bazasi dron hujumlariga uchragandan so'ng 8-dekabr oqshomida Asadni Rossiyaga zudlik bilan evakuatsiya qilishni tashkillashtirgan. Asad Suriyaga sodiqligini ta'kidlab, mamlakat bir kun kelib o'z ta'birichi ozodlik va mustaqillikka erishadi deya umid qilayotganini aytgan. 27 noyabr kuni Hayat Tahrir Asham guruhi boshligidagi isyonchilar Suriya shimolidan yirik hujum boshlab mamlakatning yirik shaharlarini egallab oldi va 8-dekabr kuni Damashqqa kirib Asad hukumati ag'darilganini e'lon qilgandi. Britaniya rasmiylari shu hafta Damashqda Suriya muvaqqat hukumati bilan muzokaralar o'tkazadi. Bu haqda Britaniya tashqi ishlar vaziri David Lammy ma'lum qildi.
I can confirm today that we have sent a delegation of senior UK officials to Damascus.
Biz shu hafta Suriyaning yangi muvaqqat hukumati va fuqarolik jamiyati guruhlari bilan uchrashuvlar o'tkazish uchun Buyuk Britaniyaning yuqori martabali mulozimlaridan iborat delegatsiyani Damashqqa yubordik. Kecha Suriyaga 50 million funt sterlinglik gumanitar yordam paketini e'lon qildik. Bu shuningdek Suriyadagi kimyoviy qurol zaxiralari xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shimcha pul mablag'larini ham o'z ichiga oladi. Biz albatta suriyaliklar tashabbusi bilan bo'ladigan o'tish davri jarayonini qo'llab-quvvatlaymiz.
We confirm, of course, our support for the principles that have been set out, an inclusive transitional political process that is Syrian-led and Syrian-owned.
Lemmy Britaniya-Avstraliya yillik sammitidan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Yig'ilishda tomonlar xavfsizlik va tashqi siyosat masalalarini muhokama qilgan. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Penny Wong Britaniya bilan birga Ukrainani oxirgacha qo'llab-quvvatlashini bildirib, Shimoliy Koreyaning Ukrainadagi urushga tobora kuchayib borayotgan ishtirokini qoraladi. Washington Shimoliy Koreya qo'shinlari Rossiya kuchlari safida birinchi marta kursda jangga kirgani hamda Shimoliy Koreya qo'shinlari tarkibida dastlabki qurbonlar borligi haqida xabar berdi. Yevrodiplomatiya rahbari Kaya Kallas Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 mamlakatning tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashuvdan so'ng Yevropa Ittifoqi Suriyaning yangi hukumati bilan Rossiya ta'siridan xususan mamlakatdagi Rossiya harbiy bazalaridan qutulish sharti bilan muloqot qilishi kerakligini aytdi.
Ular bu bazalarda Afrikaga, janubiy qo'shnilarga qarshi faoliyat bilan ham shug'ullanishmoqda. Bu shubhasiz Yevropa xavfsizligi nuqtai nazaridan ham xavotirli. Biz bu masalani albatta ko'taramiz.
Uchrashuvda Rossiyaning Suriyadagi bazalari masalasini Niderlandiya tashqi ishlar vaziri rahbari Kaspar Veldkamp kun tartibiga qo'ygan. Suriyadagi rus harbiy bazalariga kelsak, biz Rossiya u yerdan ketishini xohlaymiz degan Veldkamp. Kaya Kallasga ko'ra, Bryussel Suriyaning yangi hukumati bilan aloqa o'rnatish maqsadida Damashqqa yuqori martabali diplomatni yo'llagan. Avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva Suriyadagi bazalari taqdirini yangi hukumat bilan muhokama qilayotganini ma'lum qilgandi. Uning aytishicha, yakuniy qaror hozircha yo'q. Ekspertlar Rossiyaning Suriyadagi bazalarining saqlanishi haqida gap ketarkan, asosiy o'yinchi Turkiya ekanini aytishmoqda. Bloomberg ma'lumotiga ko'ra, Rossiya Suriyada hukumat tepasiga kelgan guruhlar bilan kelishuvga yaqin turibdi. Reuters agentligining Suriyaga o'tish hukumati manbasi esa Rossiya harbiylarining Suriyada qolishi va Asad rejimi bilan tuzilgan bitimlarni qayta ko'rib chiqish masalasi hali muhokama qilinmaganini ta'kidlagan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, o'tgan kun davomida rus kuchlari yana bir aholi punktini nazoratga olib, Ukraina o'g'dorlar omborlari, elektron urush baza stantsiyalari, harbiy aerodrom infratuzilmasi va boshqa nishonlarga zarbalar bergan. Bundan tashqari, Rossiya harbiy havo kuchlari Ukrainaning bir qator kamikadze dronlarini urib tushirganini da'vo qildi. Dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Ukraina kuchlari Rossiya harbiylari bilan 200 dan ortiq to'qnashuvlar sodir etgan. Ukraina armiyasi jabhadagi keskin vaziyat sharoitida o'z pozitsiyalarini himoya qilib, Rossiyaning ko'plab hujumlarini qaytardi, deya qo'shimcha qildi shtab rasmiysi. Ukraina harbiy havo kuchlari dushanba kuni ertalab o'nlab rus dronlarini urib tushirgani haqida xabar bermoqda. Dushanba kuni rus qo'shinlari Kupyanskni o'qqa tutdi, tinch aholi yashaydigan joylar hujumga uchradi, turar joy binolari zarar ko'rdi. Rossiyaning raketa va dron hujumi oqibatida tinch aholidan 2 kishi o'ldirilgani xabari chiqdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Moskvaning Ryazanskiy prospektida portlash yuz berdi. 2 kishi halok bo'ldi, deya xabar bermoqda Rossiya rasmiylari. Tergov organlari qurbonlar Rossiya kimyoviy mudofaa qo'shinlari boshlig'i general-leytenant Igor Kirillov va uning yordamchisi ekanligini rasman tasdiqladi. Rossiya tergov qo'mitasi portlash bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi va tibbiy hamda portlovchi texnik ekspertizalar tayinladi. Davlat idoralariga ko'ra, portlash turar joy binosining 1-qavatida sodir bo'lgan. Shot kanalining xabaricha, portlovchi moslama binoga kirish eshigi yaqinidagi elektr skuterning dastagiga o'rnatilgan va Kirillov haydovchisi bilan unga yaqinlashganda masofadan turib portlatilgan. Rus Telegram kanallariga ko'ra, portlash oqibatida radiatsiya, kimyoviy va biologik mudofaa kuchlari general-leytenanti Igor Kirillov va uning haydovchisi Ilya Polikarpov hodisa joyida o'lgan. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, Kirillov Rossiya armiyasi tomonidan TOS-2 og'ir o't ochish tizimini yaratish va qabul qilishda, shuningdek COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurash ishlarida ishtirok etgan. Yuqori martabali harbiy xizmatchi xalqaro sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgandi. Ukraina ommaviy axborot vositalari Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbalarga tayanib portlashda Ukraina maxsus xizmati ishtirok etganini yozmoqda.
Kirillovning buyrug'iga ko'ra, keng ko'lamli urush boshlangandan beri dushman tomonidan kimyoviy o'q-dorilardan foydalanishning 4-10-8 mingdan ortiq holati qayd etilgan. Kirillov harbiy jinoyatchi va butunlay qonuniy nishon edi, chunki u Ukraina harbiylariga qarshi taqiqlangan kimyoviy quroldan foydalanishni buyurgan. Ukrainaliklarni o'ldiradigan har bir kishini shunda shafqatsiz yakun kutmoqda. Urush jinoyatlari uchun jazo muqarrar.
SBU bir kun oldin general-leytenant Kirillovni sharqiy va janubiy jabhalarda mudofaa kuchlariga qarshi harbiy jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilayotganini e'lon qilgandi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan Ukrainadagi urushni tugatish borasida gaplashmoqchiligini bildirdi. Trampga ko'ra, qonli mojaroning borishi uni bezovta qilmoqda.
Buni to'xtatish kerak. Shubhasiz Vladimir Zelenskiy men gaplashishim kerak bo'lgan odamlardan biri. U tinchlikni xohlaydi. U yerda odamlar o'ldirilmoqda. Bu 2-chi jahon urushidan beri dunyo ko'rgan eng dahshatli qirg'in. Jasadlar bilan to'la dalalarning suratini ko'rdim. Bu xuddi fuqarolar urushi davridagi suratlarga o'xshaydi. Siz ham bu suratlarni ko'rsangiz, urush dahshatini yanada chuqurroq his qilasiz. Urushni to'xtatish kerak. Biz buni to'xtatishga harakat qilamiz. Biz prezident Putin bilan ham, Zelenskiy bilan ham gaplashamiz. Bu qirg'in.
Talking to President Putin and we'll be talking to the representatives, Zelenskiy and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage.
Qariyb 3 yildan beri davom etayotgan urushni muzokaralar yo'li bilan hal qilish doirasida Ukraina Rossiyaga hududini berish kerakligiga ishonasizmi degan savolga Tramp to'g'ridan-to'g'ri javob bermadi. Tramp urush ketayotgan Ukraina yerlarining katta qismi vayronaga aylangani va uni qayta tiklash uchun bir asr kerak bo'lishini aytdi. Ukrainada birorta bino qolmagan shaharlar bor, yer buziladigan joylar, deya ta'kidladi Tramp. Prezident Vladimir Putin dushanba 16 dekabr kuni Rossiya armiyasiga qo'shilayotgan erkaklarning ko'pligi Ukraina jang maydonidagi vaziyatni Moskva foydasiga o'zgartirishga yordam berayotganini aytdi.
В прошлом году
свыше 300 тысяч.
O'tgan yili 300 ming nafardan ortiq fuqarolarimiz, yigitlarimiz harbiy komissiyalarga kelib, harbiy xizmatni o'tash uchun shartnoma imzoladi. 300 mingdan ortiq. Bu yil allaqachon 430 mingdan ortiq. Bu ko'ngillilar oqimi aslida to'xtayotgani yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.